unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom parcurge împreună un nou episod al descoperirilor și invențiilor. O altă descoperire și invenție este și radarul. Așadar, putem vorbi despre sfârșitul navigării la întâmplare. Aparatul radar al lui Christian Hulsmeier putea să localizeze exact navele sau avioanele prin cea mai densă ceață și să determine cât de repede și în ce direcție se deplasau. Dar, după cum se întâmpla cu multe invenții excepționale, radarul trebuia mai întâi să-i convingă pe adepții tradiției, pe cei care mai degrabă obișnuiau să aibă încredere în sirenele pentru ceață. În 18 mai 1904, inginerul și tehnicianul specialist în înaltă frecvență, Christian Hulsmeier, și-a prezentat telemobiloscopul în fața unui public din Köln. Acesta era un aparat destinat folosirii de către nave care putea localiza alte embarcațiuni chiar în ceață densă, la distanțe de până la 3,2 km. În anul 1886, fizicianul Heinrich Rudolf Hertz dovedise că undele electromagnetice sunt reflectate înapoi spre obstacole. Aparatul lui Christian Hulsmeier se baza pe acest principiu. Transmitea undele electromagnetice sub forma unor pulsuri scurte de unde radio de la o antenă parabolică, adică o antenă cu o suprafață curbată. Aceasta trimitea undele spre spațiu, un reflector metalic, intensificându-le mai departe. Când undele întâlneau un obstacol, obiectul reflecta impulsurile. Aceste reflecții variau ca putere, depinzând de materialul obstacolului. În pauzele dintre impulsuri, antena recepționa reflecțiile electronice ca un ecou, iar acestea erau apoi transformate într-un semnal acustic. Calculând scurgerea de timp dintre transmisia impulsurilor și întoarcerea reflecției, Hulsmeier putea determina distanța până la obstacol. Măsurătorile au fost repetate succesiv, rapid, pentru a oferi o idee asupra faptului că poziția obiectului se schimba și cât de repede se mișca. Folosind telemobiloscopul, era acum posibilă localizarea obiectelor cu mare acuratețe, complet independent de vizibilitate. Îndeoseb pe mare, era un avantaj imens să se poată recunoaște navele care se apropiau de la distanță. Publicul prezent la premiera lui Christian Hulsmeier a urmărit introducerea sa cu mare interes. Totuși, nu a putut să găsească un protector sau un proprietar de nave, să nu mai vorbim de marina germană, pentru a investi în aparatul său. Specialiștii aveau îndoieli, privind gradul lui de siguranță, ori nu credeau că este necesar. În anii 1920, inginerii radio au realizat alte experimente cu telemobiloscopul. Au probat diverse frecvențe, antene, impulsuri și receptori pentru a transforma semnalul acustic al unei locații într-unul vizual. La începutul anilor 1930, Robert Watson Ott a realizat un pas decisiv în această direcție. A legat un tub cu raze catodice la receptorul telemobiloscopului. Inginerul răspunzător de această mașină putea acum să observe unde și la ce distanță a fost găsit obiectul localizat. Această construcție a fost numită radar, un acronim pentru detectarea și măsurarea radio. În timpul celui de-al doilea război mondial, aparatul a fost proiectat special pentru uz militar. Marea Britanie, de exemplu, a construit un întreg lanț de stații radar pe coastele sudice și estice și le-a folosit la apărare împotriva atacului aerian. Mai târziu, în război, radarul cu microunde era folosit de avioane. Astăzi, radarul este utilizat mai ales în embarcațiunile și navele militare și civile. Cel mai modern radar folosește un semnal interogatoriu. În locul unei reflecții pasive, o mașină de răspuns de la bordul obiectelor localizate trimite înapoi informațiile codate. Odată cu o masivă creștere a traficului aerian, radarul este absolut esențial pentru controlul sigur al acestuia. Așadar, astăzi, siguranța mișcărilor navelor și a navigației depind foarte mult de radar. Iată și alte evenimente care s-au întâmplat în anul 1904, atunci când inginerul și tehnicianul specialist Christian Hülsmeyer și-a prezentat telemobiloscopul în fața unui public din Köln. Așadar, în anul 1904, fiziologului rus Ivan Petrovici Pavlov îi se decernează Premiul Nobel pentru Medicină pentru cercetările sale referitoare la reflexele condiționate. Tot în anul 1904, conducătorul naționalist irlandez John Redmond cere Marii Britanii independență pentru țara sa. Și tot în anul 1904, războiul ruso-japonez se extinde în Manciuria și Coreea. O altă descoperire și invenție sunt și vitaminele, elementele vitale ale nutriției. În timpul marilor călătorii marine de descoperiri geografice, navigatorii petreceau adesea luni în același timp pe mare. Fructele și legumele proaspete erau rare în meniu. Mulți marinari suferau de pierdere în greutate, de atrofie musculară și sângerare, aveau scorbut, boala temută de navigatori. Care era cauza acestor boli? Doctorul scoțian James Lind a căutat un răspuns în nutriție. În anul 1747 a distribuit diverse mâncăruri printre marinarii care sufereau de scorbut. Lind a descoperit că citricele ameliorau radical simptomele. În anul 1886, cercetările medicale și-au îndreptat atenția spre o altă boală neidentificată care începea cu simptome de slăbiciune și durere. Beriberi, din cuvântul srilankez beri, adică slăbiciune, apărea în țările unde locuitorii mâncau mult orez rafinat. Doctorul olandez Christian Eichmann a avansat teoria că toate afecțiunile erau provocate de germeni. În anul 1886 a călătorit pe insula Java pentru a cerceta cauzele bolii beriberi, luând cu el niște pui spre a-i folosi în experimentele sale. Totuși, nu a putut demonstra că boala era cauzată de o infecție bacteriană. În anul 1896, animalele care fusese hrănite cu orez rafinat prezentau simptome identice cu cele ale bolii beriberi. Când erau hrăniți cu mâncare normală, se refăceau. La început, Eichmann credea că exista o travă în orezul care rămânea neneutralizat în sămânță când coaja era îndepărtată, iar acest fapt provoca această boală. Dar acest lucru nu s-a dovedit a fi așa. Dovada însă că substanțele conținute de hrană au o influență importantă asupra sănătății oamenilor și a animalelor, a fost găsită de un alt savant. Atunci, cei care studiau nutriția se concentraseră mai ales asupra proteinelor, ale căror molecule erau compuse din aminoacizi diferiți, esențial pentru viață. În anul 1900, biologul englez Frederick Gowland Hopkins a descoperit un nou aminoacid, triptofanul. A observat că proteina zein nu conține triptofan. Dacă animalelor de laborator li se administra proteina sa incompletă, ca singura lor sursă de proteină, acestea mureau. Nu s-a întâmplat acest lucru cu altă proteină nutritivă. Însă, dacă Hopkins adăuga zein la aminoacid, speranța de viață a animalelor creștea. Astfel, aminoacizii erau substanțe importante pe care organismul le putea doar parțial produce el însuși. Unele nu pot fi sintetizate în organism și de aceea trebuie obținute din hrană. În anul 1906 a avansat teoria că hrana trebuie să conțină elemente care să asigure o sănătate integră. Spre deosebire de substanțele hrănitoare, vitaminele nu furnizează energie. În anul 1912, biochimistul Casimir Funk a sugerat numele vitamina. Latinescul vita adică viață, pentru aceste substanțe din credința eronată că ele erau toate amine, adică erau compuși de nitrogen. În anul 1913, la inițiativa biochimistului Elmer Vernon McCallum, numirea diferitelor vitamine prin litere a fost acceptată. După descoperirea vitaminelor A, B, C și D, au urmat vitaminele E și K. S-a găsit în curând că hrana care conține vitamina B are atât de mulți componenți diferiți, încât biologii au lărgit terminologia pentru a include vitaminele B1, vitamina B2 și așa mai departe. Vitaminele sunt compuși organici, solubili fie în apă, fie în grăsimi. Concentrația lor în organism influențează dezvoltarea, buna funcționare a sistemului imunitar și metabolismul. Iată și alte evenimente care s-au întâmplat în anul 1906, atunci când s-a avansat teoria că hrana trebuie să conțină elemente care să asigure o sănătate integră. Așadar, în anul 1906, la Moscova, țarul Nicolae al II-lea deschide primul parlament rus. Tot în anul 1906, în Austria, dreptul de vot direct, general, egal și secret este introdus pentru toți cetățenii bărbați. Mergem acum la o altă descoperire și invenție și vorbim de linia de asamblare. Așadar, mașinile sunt produse ca muncă în acord. Producție în masă pentru consum în masă a fost motoul industriașului american Henry Ford. În acest fel, dorea să facă automobilul scump accesibil tuturor. Prin introducerea liniei de asamblare și-a atins scopul și a deschis calea producției industriale în masă. Automobilele erau produse aproape individual de mână când Ford a început activitatea la fabricarea mașinilor. Ținta lui era să democratizeze automobilul prin grăbirea producției și scăderea prețului. Pentru a atinge acest lucru, a construit pe experiența altora care gândeseră în spiritul acestor linii. Inginerul american Frederick Taylor căutase modalități de a face mai economică utilizarea muncii umane. Fragmentase secvența de asamblare în pași unici și i-a aranjat, folosind, ca și criteriu, o eficiență sporită. Studiile timpului și ale mișcării muncitorilor au oferit informații despre felul cum se putea monta produsul mai bine și mai rapid. Taylor spera că această raționalizare a procesului muncii va duce și la o mai mare corectitudine a plății salariilor. Persoanele care lucrau mai greu urmând să fie plătite pe măsură. Henry Ford a mai găsit inspirație în abatoarele din Chicago, unde benzile rulante de transport fuseseră utilizate încă din anii 1870, astfel încât fiecare pas al procesului muncii să poată fi terminat individual. Henry Ford a pus teoriile lui Frederick Taylor într-o practică aproape perfectă și a mai adoptat transportul dotat cu benzi rulante. În anul 1913 a introdus producția automobilelor pe liniile de asamblare. Fiecare piesă de muncă era transportată mecanic spre următorul muncitor, astfel că era la locul potrivit, la timpul potrivit. Cu această inovație revoluționară din procesul de montare, fiul unor imigranți irlandezi umili își îndeplinise visul. Costuri de producție mai mici însemnau un preț mai mic pentru produsul finit și astfel, mulți alți oameni își puteau permite cumpărarea unui automobil. În același timp, salariile bune susțineau consumul și profiturile sale. Fiecare muncitor avea nevoie de bani. Cu cât lucra mai mult, cu atât câștiga mai mult și astfel, cu atât cheltuia mai mult, pe o mașină, de exemplu. Henry Ford a văzut sistemul de plată după prețul la bucată ca singura forță motivațională pentru un muncitor. De obicei, angaja muncitori necalificați, care erau pregătiți repede. Privea orele scurte de lucru și un salariu bazat pe prețul la bucată drept condițiile necesare pentru consumul destinat tuturor. Această filozofie a fost numită de atunci Fordism. Aproximativ 15 milioane de modele de Ford au fost copiate de liniile de montare încă din anul 1927. Spre a satisface o asemenea cerere în masă, automobilul fusese complet standardizat ca produs. Existau doar mici variații în scheletul mașinii și singura culoare oferită era negrul. Din păcate, introducerea liniei de asamblare a avut partea sa de neajuns. Henry Ford și-a dat într-adevăr seama că realizarea acelorași mișcări iar și iar îi supunea pe muncitorii săi la o rutină obositoare. În orice caz, el credea că le împlinea nevoile plătindu-le salarii bune pentru a munci fără stres intelectual. Până în anii 30, era evident că Fordismul nu putea răspunde așteptărilor. Oamenii își dădeau seama că nu doar stimulentul unor salarii bune, ci și atmosfera de lucru au determinat productivitatea angajaților. Astfel, producția industrială a revenit parțial la secvențe de montare mai complexe, îndeplinite de mai mulți muncitori care lucrau împreună. Deși linia de asamblare supraviețuiește, majoritatea operațiilor sunt acum realizate de roboți. Așadar, în anul 1913, linia de asamblare a fost proiectată pentru a se asigura că fiecare componentă ajunge la locul potrivit, la timpul potrivit. Iată și alte evenimente care s-au întâmplat în anul 1913. În anul 1913, New Yorkul sărbătorește deschiderea oficială a celei mai mari gări din lume. Tot în anul 1913, Parlamentul German decide să crească puterea armatei. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom afla împreună cele mai remarcabile momente din lumea descoperirilor și invențiilor. Pe curând!